Sati. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Ana Milosavljević, kompozitorka i violinistkinja iz Njujorka, i Slobodan Benđo, osnivač Benđo Akademije iz Melburna, iz Australije. Ana Milosavljević je kompozitorka i violinistkinja koja već 20 godina živi u Njujorku. Dobitnica je velikog broja nagrada i priznanja za svoj umetnički rad. New York Times je Anine kompozicije opisao kao inventivne i graciozne, a njen raznovrstan kompozitorski opus obuhvata muziku za film, pozorište, balet, modne revije, instrumentalne i vokalne soliste, ansamble i orkestre. Njenu muziku su izvodili mnogi priznati svetski umetnici i orkestri. Kao kompozitor i solista, Ana Milosavljević nastupala je u Carnegie Hallu, Kennedy Centru, Lincoln Centru, Time Centru, ali i u sali Beogradske filharmonije, dvorani Kolarčeve zadužbine, kao i na mnogim svetskim festivalima. A u javnosti je poznata po svom radu sa Viper električnom violinom. Školu za muzičke talente završila je u Ćupriji, Fakultet muzičkih umetnosti u Novom Sadu, a magistarske studije muzike u Sjedinjenim Američkim Državama. Slobodan Benđo je magistar psihologije i dugogodišnji koreograf i folklorni solista iz Melburna, Australije. Osnivač je Benđo Akademije iz Melburna, organizacije koja se bavi očuvanjem srpske muzičke baštine, kulture i folklora, a u kojoj je okupio vrhunske umetničke pedagoge i stvaravce. Polaznici folklorne sekcije Benđo Akademije nedavno su imali veoma uspešnu turneju u Kini, a u Melbourneu su priredili nezaboravan koncert za Novaka Đokovića i njegov tim. Slobodan Benđo je bio prvi delegat iz Australije u Skupštini dijaspore i Srba u regionu, najvišem predstavničkom telu srpskih iseljenika u Srbiji. Diplomirao je kineski jezik i nezaobilazni aktivista u programima srpsko-kineske saradnje. Rodom je iz okoline Mostara, a nakon izbeglištva iz rodnog kraja od 1998. godine živi i radi u Australiji.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je violinistkinja i kompozitorka Ana Milosavljević iz Njujorka. Poštovana Ana, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam najlepše.
Rekli smo u uvodu, živite već duže vreme u Njujorku, veoma ste uspešni, radite, pričat ćemo kroz ovu emisiju o vašoj karijeri, ali ovaj razgovor vodimo u specifičnim uslovima, uslovima globalne, opšte svetske pandemije virusa korona, i prosto neizbežno je da popričamo kako se vi kao veliki kreativac, značajan interpretator, izvođač, snalazite sada kada je gotovo sve zatvoreno što se tiče vaše muzičke industrije.
Da. Pa znate kako, ono što je veoma specifično za ovu vrstu situacije je da je u stvari ona na globalnom planu. Znači nije samo uslovljen jedan grad ili jedna država, nego znači kompletno cijela planeta. Tako da u stvari to je uzrokovalo svakom procesu i svakoj naciji da neki način stane, da pauzira i da pre svega povede računa o zdravlju, jel tako? Što se tiče života u Njujorku, kao što je moguće i saznati i čuti ovde, kao možda i na drugim mestima. U principu sve koncertne dvorane veće posebno su zatvorene, sva veća okupljanja i teatri takođe, znači sva veća okupljanja su obustavljena do daljeg. Neke najranije prognoze za otvaranje su početak 2021. A naravno to sve zavisi od situacije sa virusom. Tako da to uslovljava i rad izvođača i kompozitora, glumaca, znači svih ljudi koji se bave umetničkim radom u suštini. Tako da to je uslovilo i zapravo pauzu u nekim mojim angažmanima ove godine. Recimo, 15. marta sam trebala da sviram kao koncert majstor jednog orkestra u koncertu Carnegie Hallu i 12. marta smo dobili poruku da, i koncert, da su koncerti obustavljeni do daljeg i to se naravno to je se nastavilo i kroz celu sezonu, znači sezona je bila kompletno otkazana, ne samo tom orkestru nego svim drugim izvođačima. Tako da zapravo shvatila sam u skorom razmišljanju da je, ja sam u Njujorku već oko 20 godina. Ovo je možda, ova prethodna sezona 2019-20 je prva sezona u tih 20 godina da ja mislim da nisam na neki način nastupila u Carnegie Hallu, jer sam tamo nastupila i kao kompozitor, odnosno imala sam premijeru svoje muzike, nastupila sam i kao solista u solističkom koncertu, nastupila sam i kao kamerni orkestrijski muzičar, znači i toliko puno sam koncerta tamo imala i angažmana, tako da je zapravo interesantno da je to eto, prvi put da ove sezone se to nije dogodilo. Što se tiče drugih delatnosti, ista je priča. Znači sve projekte, razgovore, planiranja koje smo imali za neku bližu budućnost, to je sve na neki način odloženo. Nije sve otkazano, ali je na neki način odloženo. Također, svi teatri su zatvoreni, znači prosto jednostavno sve je stalo u tom smislu i većina muzičara i uopšte umetnika ovde zapravo se nada da će to uskoro da prođe kako bi nastavili stvari da cirkulišu i da postoji posao i da postoji znači, život na koji smo svi navikli ranije. Međutim, postoji jedna druga stvar, ja ne kažem da je sada dobro što imamo taj koronavirus, naravno da nije, ali u smislu ako bih pogledala to jednu dobru stranu te situacije na ličnom planu, znači ne mogu da govorim u ime ostalih ljudi, pre svega to mi dalo više vremena da provedem sa svojim porodicom. Ja imam dvoje male dece, devojčicu od 5 godina i sina od 2 godine i zapravo to mi je dalo prosto više vremena bez nekog osjećaja krivice ili nečega da prosto... Ja sam se ranije posvećivala porodici, ali u ovom smislu znači potpuno imam dovoljno vremena i to je u stvari na neki način i uživanje. S druge strane, dalo mi je malo vremena da prosto onako sednem i da razmislim, da se osvrnem na to što je bilo, da razmislim o tome šta dalje želim. Znači, i to u nekom smislu, kreativnom smislu, kao kompozitor, kao umetnik, to u stvari je sasvim okej stvar, to nije loša stvar. Znači, u tom nekom smislu, nisu stvari izgubljene, prosto ono što je jedina stvar koja je zabrinjujuća za mnoge je kada će ovo da prođe i kada će ljudi prosto moći da, i u pitanju je znači kako će ljudi moći da zarade i u takve stvari, znači neke praktične stvari, ali u smislu u tom nekom kreativnom, znači nije kasno da se nastavi nakon ovoga i čak mi to daje više vremena da u stvari sednem i da kao posvetim se prosto da imam malo prostora i vremena da o svemu tome razmislim, da dalje nastavim svoju inspiraciju, da prosto negujem za određene projekte ili za određene stvari koje sam žela i naravno da se postavim svoj porodici. Eto. Tako da, eto, ja sam na tom delu zahvalna, a što se ostalog tiče, svi smo u istom pa se nadamo najboljem ishodu.
U tom razmišljanju i pronalasku budućih akcija, projekata i potrebe da se naravno radi posle ove situacije, vraćali ste se sigurno na vaše prethodne projekte, programe. Jako je zanimljivo da čujemo, evo šta izdvajamo iz vaše karijere za ovu emisiju, a ja ću reći samo kratko, nastupali ste na mnogim značajnim podijumima, velikim koncertnim halama, dobijali nagrade, komponovali za pozorište, za orkestre, nastupali kao solista imali značajne stipendije. Prosto cela vaša karijera je, slobodno mogu reći, jedno ostvarenje nekog muzičkog sna za nekoga koji od malena želi svakako da se bavi muzikom. Šta izdvajamo to, evo, po vama, šta je to najznačajnije iz vaše karijere što možemo danas da targetiramo?
Okay, znači, kada se puno toga dešava, pretpostavljam da ću nešto zaboraviti, ispustiti, ali evo ono čega se trenutno sećam, da bih mogla da pomenem vašim slušalcima i što mi je definitivno jako značajno i drago, recimo, 2013. godine sam nominovana od Drama Desk Awards za kategoriju, u kategoriji Outstanding Music in a Play, za muziku koju sam komponovala za, za pozorišnu predstavu, reći ću na engleskom, izvinjam se, Act Before You Speak, The Tragic History of Hamlet, Prince of Denmark. U toj predstavi, znači ja sam komponovala muziku za predstavu, takođe sam bila i jedan od, od karaktera u predstavi, znači bila, to je predstava u kojoj su bile dve glumice i violinist. Violinskinja, ženski potpuno, uloge su bile, znači ženske, i direktor je bila žena. I ovaj, to je bila jedna nezavisna produkcija, one Throws Theater je producirao i prezentovao, i oni su mene, znači naručili su da napišem muziku za predstavu. Imali smo puno, imali smo preko 20 predstava u Fleet Theater u Njujorku, i to je bilo jako lepo, jako specifično, vrlo, vrlo interesantno, i onda smo dobili tu nominaciju, što mi je jako drago, ne samo što je u pitanju nominacije za tako značajnu nagradu, već zbog toga što ja zaista iskreno mnogo volim da pišem muziku, znači za teatar, za film, za balet. Znači to, tako da mi to na neki način, ne samo da je bilo kao da, me neko, da je neko to prepoznao, ali prosto nešto čime želim da nastavim da se bavim. Znači potpuno sam bila u tom nekom svom elementu sa svim tim. To je bilo jedna, recimo, od veoma meni lično dragih i značajnih ostvarenja. Zatim, pre nekoliko godina, 2015. godine, imala sam nastup. Moja muzika je bila takođe, dobila sam narudžbinu od Sheboygan Symphony, to je orkestar, simfonski orkestar, veliki orkestar u Wisconsinu, u Sheboygan, Wisconsinu, i ove, oni su mi naručili da napišem muziku za orkestar. Tako da su izdali nekoliko mojih kompozicija, ali su specifično želili da jedna kompozicija bude kompozicija u kojoj ću ja biti solist sa orkestrom. Znači, to je bilo jako njima značajno. Tako da sam ja odlučila da napišem kompoziciju Viper Concerto. Samo da bih objasnila slušateljima šta je Viper. Viper je električna violina, vrlo interesantna. I moj Viper ima 6 žica. Znači, taj partitura violina može imati bilo gde od 4 do 7 žica, a moj Viper ima 6, i prosto sam odlučila da napišem koncert za taj instrument i orkestar, i to je bilo fantastično, to je jako lepo prošlo. Uz to imali smo salu prepuno, preko 600 ljudi je bilo u dvorani, a zatim još dve moje kompozicije su izvedene za orkestar. I ovaj, ono što mi još posebno bilo drago je, taj koncert se dogodio, jer sam ja naravno potpisala ugovor i sve to bilo dogovoreno pre nego što sam imala moje prvo dete, moju ćerku, a kada sam imala taj koncert, ona je tek napunila 3 meseca, tako da su ona i moj suprug, svi smo otišli u Wisconsin, ono, sred zime, i oni su bili sa mnom, naravno, jer nigde se ne razdajemo od svoje dece, jel? I ovaj, nakon, kada sam završila koncert, kada sam bila na pozornici, dobila sam, ovaj, kako se kaže, na bisu me izvela nekoliko puta, onda je moj muž izveo svoju ćerkicu i doveo je kod mene, ja sam je uzela u svoje ruke i ja sam je predstavila publici. Tako da je ona imala svoj prvi poklon sa 3 meseca, i to je bilo da je došla na pozornicu sa mnom, da se je držala u svojim rukama u momentu koji je bio jedan od najznačajnijih momenta u mom životu. Do tog momenta je bilo nešto zaista specijalno. Ja sam jako zahvalna što, eto, što sam imala takvo jedno iskustvo. Ja? Tako da, eto, to je bio drugi drugi događaj ili projekat koji pamtim kao veoma značajan i specijalan. Zatim, naravno, moja muzika je izvedena, premijerno izvedena na Off-Broadway, u Carnegie Hallu. To su mi uvek veoma jako dragi i značajne stvari. Onda, sigurno sam da ću nešto zaboraviti. Znači, svaka saradnja, recimo, to mi isto jako značajno, saradnja sa baletskim kompanijama, sa pozorištem, pisala sam muziku za jedan eksperimentalni film, tu sam sarađivala sa jednom divnom režizarkom. Tako da ovaj, sve, znači svi te stvari imaju svoju jako... neki su, sve su važno je u smislu same karijere, ali su isto imaju veliki značaj za mene lično. Eto, to sam želela prosto da kažem. Eto tako, to je to za sada. Ako se još nečeg sa tim reći ću u toku razgovora.
In circles and a big roundabout, each round I'm getting more stressed 'cause you block my way out. With you I'm in danger 'cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. Get out of my way. There's nothing left to say. I don't wanna go astray. So get out today. With you, it will never ever change. Since you think we'll go down in that hole, your seeds won't grow. You've been too bold and now you're reaping what you sow.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Ana Milosavljević, kompozitorka i violinistkinja iz Njujorka. Poštovana Ana, puno ste radili, komponovali, nastupali. Odakle crpite inspiraciju? Koja je to muzika koja na vas ostavlja privatno najveći utisak? Koji su to autori na kojima ste radili, istraživali, koji su vam dali povod da i vi uđete u te vode?
Iskreno da kažem, ne znam da li... da li su konkretno u pitanju autor ili prosto moj sam muzički put. Ja sam, kako bih rekla, classically trained na engleskom. Znači, završila sam studije u Novom Sadu pre nego što sam došla u New York i nastavila svoje magistarske studije na Menes College-u, na New School. I kao, znači, klasično trenirana violinistkinja. Znači, puno sam se bavila izvođenjem klasične muzike i dobila sam jako dobru podlogu i u svakom smislu, izvođačkom, u teoretskom, sve mi je to dobro išlo, što se tako kaže. Onda, kada sam došla u Njujorku, u jednom momentu sam počela, bila sam jako zainteresovana za izvođenje savremene muzike i nekako sam našla inspiraciju u tome. I posebno u radu sa kompozitorima koji su još uvijek živi, sa kojima može da se razgovara, sa kojima može taj proces zajedno da se oseti. A onda sam nekako instinktivno, i mislim da je to uvek negde me čekalo, krenula u zapravo svoj kreativni rad. Znači, znala sam da to uvek negde postoji, čak kad sam bila mlada učenica u školi za muzičke talente u Ćupri, pre mnogo godina, možda sam bila još uvek, ne znam, 7. ili 8. razred, moja bivša profesorka teorije posle mog ispita violine prišla mojoj mami i rekla, ja mislim da bi ona bila dobar kompozitor. U tom momentu nisam baš sigurna bila šta to znači ili šta, kako se osjećam po tom pitanju, ali sada mi je potpuno jasno. Tako da zapravo našla sam jako veliku lično zadovoljstvo i svoje neko mesto u kreativnom radu. Znači, Tako da sa ovih poslednjih godina uglavnom puno mog rada se zasniva na komponovanju svoje muzike i izvođenju, ali sada već i komponuju moje muzike za druge izvođače. Znači, to je znači, što bih žela još više da radim. Znači, sljedeći gol je isto tako, znači da promovišem svoju muziku više, da ljudi znaju čime se bavim, šta radim, kako zvuči. Komponovala sam do sada, izvodili su i solisti, i orkestri, i razni kamerni ansambli. Znači, to sve postoji, čak su i u pozorištu su izvodili znači, neka druga dela koje sam pisala, ali pored ovoga koje sam već pomenula, ali ovaj, dakle, to je nešto što je nekako neki prirodan put moje inspiracije kako sam došla do toga gde se sada trenutno nalazim. Mislim da je važno da ljudi ja ne želim nigde da stavim ono kao to je finalno i ne postoji način da se to promeni ili da se to na neki način postoje razni načini, znači postoje razni način da se čovjek ispolji. Ja sam otvorena, znači gde god me put vodi, to je okay sa mnom, ali mislim da vrlo definitivno ono što me ispunjava i u čemu mislim da želim da se i nadalje sebe vidim je komponovanje i naravno izvođenje i saradnje razne. Eto to. Dakle, naravno postoje kompozitori koje više volimo, ali nije recimo mislim, ne bih volila prosto da pomenem, zato što ne bih voljela da se stvori konkretna slika o tome, o, zato je ona tako ili onako. Znači, prosto postoje određeni kompozitor ili određene vrste muzike koje me inspirišu ili koje su mi bili jako veliki uzor, ali u suštini to je kombinacija raznih elemenata. Kako sam došla tu gde sam sada i kako se osjećam tako kako se osjećam sada. Naravno, moje deca su mi inspiracije. Mislim, kad gledam moju decu, recimo, oni prosto žive život instinktivno. Znači, ja se sećam, gledam ih kako recimo pišu, crteže crtaju. Znači, to je kao remek delo, znate. Oni ne razmišljaju o tome šta će ko, kako, šta. Oni prosto instinktivno žive svoj život i gledajući to, i to je mi velika inspiracija. Znači, eto tako i... O, jedna stvar sam zaboravila da vam kažem kad ste pitali šta radim ovih dana. Kod kuće, jedan velikih... poduhvata, pored naravno grljenja i ljubljenja moje deca je, zapravo moja čerkica svira violinu i mnogo je napredovala baš u vreme ove pandemike, zato što smo vežbamo redovno violinu i to nam je neki gol na porodično poslovnom planu, jel? Šalim se, ali zapravo i ona je stvarno puno napredovala i voli i muzikalna je, tako da mali uz nju gleda, tako da i on hoće sada da svira. Tako da eto, to je nešto što se kao roditelj sam veoma ponosna. Znači, uspeli smo, istrajni smo, disciplinovani smo, vežbamo svaki dan i zaista se to vidi i ona zaista jako lepo napreduje.
Sjajno. Kad pričamo o saradnji, kakva je saradnja sa kolegama iz Srbije, da li ćemo imati priliku da vas možda u nekom periodu vidimo ovde, da nastupite u vašoj matičnoj državi i da li ima neki planova u tom pravcu?
Da, vrlo je zanimljivo što ste postavili to pitanje, jer zapravo prošle godine sam... počela da razmišljam o tome, želela bih da pošaljem svoju muziku većim orkestrima u Srbiji i volela bih da oni, da eto, dobim priliku da se moja muzika izvede od strane orkestara u Srbiji. Zapravo, jedan gudački orkestar koji se zove Ensemble Metamorphosis, oni su izveli više puta moju muziku u prošlosti i naravno to mi je veoma drago, ali u ovom smislu govorim o većim orkestrima i to je nešto što sam želala, ali nisam još uradila, znači nisam još uvijek krenula da nisam poslala svoju muziku i tako dalje, ali to je nešto što bih želela da uradim u nekoj bližoj budućnosti. I također ono što bih želela je da, pošto je to jedna velika moja želja zapravo jedan od planova za budućnost, je naravno da se povežem, volila bih da pišem i da nastavim da pišem muziku za film i za teatar, balet, tako da bih volela da se povežem sa ljudima iz tog, sa umetnicama iz tih krugova, znači sa režiserima, filmskim i pozorišnim i tako dalje. Znači da volela bih da pišem muziku za film, kako tamo, tako i ovde zapravo. Znači to je nešto što bih jako volela da, da nastavim i da ostvarim u nekoj budućnosti kada bude prilike za to. Znači, ne postoji konkretan što se koncert ili takvih projekata tiče, ne postoji neki konkretan datum, ali je to nešto o čemu sam zapravo razmišljala i nešto o čemu, na čemu ću da radim u skoroj budućnosti.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Ana Milosavljević iz Njujorka. Poštovana Ana, hvala vam na ovom divnom razgovoru. Želimo vam puno uspeha u vašoj daljoj karijeri.
Hvala vam najlepše. Je suis comme tu es, je suis fait comme ça. Quand j'en vis des rires, j'ai ri au éclat. Je suis comme tu es, je suis fait comme ça. Quand j'en vis des rires, j'ai ri au éclat. J'aime celui qui m'aime. C'est me font à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois, je suis comme je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis fait comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée, mais sans beaucoup trop dire, et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer, et n'y puis rien changer. Je suis comme je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Slobodan Benđo, psiholog iz Melburna, iz Australije. Poznat pre svega po tome kao osnivač Benđo Akademije, koja okuplja srpsku omladinu na australijskom kontinentu i koja se bavi promocijom srpske muzike i srpske kulture. Slobodane, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli.
Nalazimo se u vreme svetske pandemije COVID-19. Kako to sve izgleda u Australiji? Koliko to sve deluje i na okupljanja i naših ljudi uopšte u Melbourneu i Australiji? Kakva je situacija?
Pa trenutno u Melbourneu je na snazi policijski čas od 8 sati do 5 časova ujutru. Mi imamo ovde svaki dan oko 500 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. Zaista je teško stanje. Uvedene su mere četvrtog stepena, što znači da nema kretanja stanovništva. Ljudi samo mogu da odu u prodavnicu neki 5 km u prečniku od svog mesta prebivališta. Tako da su zaista teške mere na snazi. Škole ne rade, restorani ne rade, sve je zatvoreno i mi sada iščekujemo narednih sedmica da će da ublaže te mere, ali je vlada Viktorije donijela odluku da narednih 6 nedelja ćemo da budemo pod ovim merama.
To se svakako odnosi i na okupljanja naših ljudi, na manifestacije, na funkcionisanje i same Benđo akademije. Kako se u ovim uslovima uopšte snalazite?
Pa naravno, sve aktivnosti, društvene aktivnosti su zamrznute u ovom periodu. Ja održavam komunikaciju sa mojim članovima akademije preko interneta. Mi nemamo pravo da se sastajemo. Ne postoji mogućnost da održavamo probe. Tako da trenutno sve se svodi na to komuniciranje preko elektronskih mreža, preko medija. I zaista je teško stanje, pogotovo za mlade ljude koji su u razvoju, kojima je potrebno to druženje. Za jednog mladog čovjeka period od godinu dana je zaista dug period, to je možda za njih 5 godina. I ja se zabrinjavam već sada za taj njihov razvoj, jer mlad čovjek on ima potrebu da se dokazuje, da nešto radi, da bi naravno kroz tu delatnost oformio svoj identitet, ali to je sada sve stopirano. Znači razvoj svi ti mladi ljudi je sada zaustavljen, pa vidit ćemo dalje kako će da ide.
Vi kao psiholog siguran sam da imate i sada više ne samo posla nego i upita raznih ljudi na ovu situaciju kako je prevazići i kako se ponašati.
Da, imam svakodnevno. Znači svakodnevno sam u komunikaciji sa našim ljudima od ostrva Tasmanije pa gore do severa Australije. Zovu me na telefon, ja radim telefonske konsultacije, također radim i hipnozu preko telefona. Ljudi su zabrinuti. Tu postoji jedan jako nezgodan element, a to je da mi ne možemo više da predvidimo situaciju kako će se ona dalje razvijati. Dakle, ljudi gube kontrolu, osjećaj kontrole, a za psihoterapiju je uvijek bitan taj faktor kontrole. Kada čovjek ima kontrolu u svojim rukama, onda se on naravno i bolje osjeća. U ovom slučaju mi smo tu kontrolu izgubili i mene ljudi često zovu i pitaju dokle će ovo da traje, kad će ovo da stane. A ja onda u šali im kažem, tako malo da i ohrabrim, pa kažem, pa šta je ovo, ovo je za naš narod ništa, pa mi smo Albaniju prešli peške, pa probili Solunski front i u Opancima pretrčali do Alpa, ovo je jedan običan virus. Tako da zaista je bitno taj moj pozitivan pristup u ovom slučaju, jer ukoliko bi ja kao psiholog počeo da posmatram ovu situaciju u tom nekom crnom obliku, onda bi to zaista utjecalo i na moje pacijente i na ljude oko mene. Ja se trudim da na ovo sve gledam pozitivno, da ovo gledam kao jedan izazov, kao jedan životni izazov, kao dio našeg života. I ja često kažem, koronavirus će proći, ali će svakako ostaviti posljedice i već sada ostavlja posljedice na mentalno zdravlje ljudi. Ja mogu da uočim porast anksioznih oboljenja već sada. Dakle, kod onih ljudi sa kojima sam radio pre koronavirusa mogu da vidim tu razliku u tim oboljenjima. Čak to mogu da izmerim pomoću testova i da dobijem i taj numeričku tu razliku, tako da mogu zaista da utvrdim da se tu radi o jednom zaista jednom teškom periodu koji svakako će da ostavi trag na mentalno zdravlje ljudi.
Osnivač ste, pomenuli smo to, Benđo akademije koja propagira i promoviše srpsku kulturu, umetnost, folklor, muziku. O toj akademiji, o vašem radu u toj oblasti se poprilično zna u Srbiji, ali hajde da kažemo, akademija je osnovana 2019. godine i ko čini akademiju i kako sve to funkcioniše?
Pa ja sam pre akademije radio ovdje u dijaspori u Australiji kao koreograf zadnje 2 decenije. I onda smo došli na ideju da uradim nešto što će biti, što će da ostavi trag o tom, o mom postojanju na ovom kontinentu. I osnovali smo naravno uz nagovor, uz veliku podršku mojih studenata, učenika, pristupili smo da tom projektu, da stvorimo jednu akademiju koja bi okupila ne samo ljude koji se bave folklorom, nego sve vidove umjetnosti. Tako da na akademiji imamo zaista stručnjake koji su sposobni da da rade na u takvoj jednoj instituciji. Sa nama je profesor, maestro, dirigent Sanja Drljača. Ona je kod nas bila dirigent. Zatim imam tu i jednog režisera, Goran Đurić, koji je završio režiju u Češkoj. On je završio akademiju u klasi Petra Kralja, koji radi s jednom profesionalcu. On radi dramsku, on vodi dramsku sekciju i pravi nam te filmove, kratke filmove. On, ako ste možda videli, imali ste priliku da vidite da smo bili u Narodnoj Republici Kini. Goran je upravo, Đurić je radio te kratke filmove. Zatim imam i jednog koreografa koji je došao iz Makedonije, iz Staneca. On je završio opersko pevanje, Nikolče Zaceski. Tako da zaista smo okupili tim ljudi koji su sposobni da rade sa našim omladincima i sa decom. Pre koronavirusa akademija je imala oko 60 članova. Mi smo radili sa malom decom. Deca već od 4 godine mogu da se upišu na akademiju. I imamo i taj, da kažemo, prvi ansambl koji je se već dokazao u nastupima širom Australije. Naš prvi nastup, naše osnivanje je bilo 2019. godine na Sretenje. Mi smo upravo izabrali taj datum, pošto je to Dan državnosti Srbije, i na taj dan smo nastupili u ambasadi Republike Srbije u Kamberi. Tu je bio prisutan čitav diplomatski kor. Zaista je bilo dobar početak. A odmah posle toga smo otišli, isplanirali smo i turneju za Narodnu Republiku Kinu, tako da smo u Peking otišli 1. maja, to je praznik rada u Kini koji se proslavlja 7 dana, i tu smo igrali na nekim mestima na kojim nikad niko pre nije mogao da igra, kao što je Tiananmen Square, zabranjeni grad. Čak smo u jednom momentu okupili oko 1000 Kineza na Tiananmen Square, svi su htjeli da se s nama fotografišu, pa je onaj policajac prišao, kaže, ma dosta više, idete, ne mogu više da kontrolišem ovu masu. Tako imali smo zaista lijepo druženje i sa srpskom dijasporom u Pekingu. Jedan naš čovjek, Aleksandar Unković, on već dugo godina živi u Pekingu, on je sin od Slobodana Unkovića, poznatog profesora, i on nas je tu ugostio u Pekingu. Imali smo lijepo druženje i sa njim. I ostalo nam je to ovako jednoj lepoj uspomeni, pogotovo ono kad smo išli tim kineskim zidom, 2 dana smo tako putovali po tom zidu, nas pevali, nosili smo sve instrumente u opancima, u nošnjama, to je dosta naporan put. Snimali smo te neke kadrove, jer smo znali da je to jedan istorijski trenutak, malo naših grupa. Pa ja sam čak jednom momentu rekao, ovo je možda prvi put da su Srbi u opancima i šajkačama izašli na kineski zid.
Train, train, it's coming again. Taken by the back to its pain. Come my heart, but it grew back. A heavy stone out of paint black. Don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name. Breaking.
without a name.
Govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Slobodan Benđo, osnivač Benđo Akademije iz Melburna, iz Australije. Nastavljamo razgovor upravo o vašim nastupima u Narodnoj Republici Kini. Slobodane, šta je još tamo se desilo i koliko je uopšte našem narodu, našoj deci koji su bili sa vama to sve značilo?
Pa oni su odmah rekli, hoćemo opet da idemo u Kinu. Znači, toliko im se dopalo. Pre svega, zato što su Srbi jako cijenjeni kao narod u Kini. Kinezi vole Srbe. Oni su na svakom koraku nas zaustavili, častili. Nismo morali ni da plaćamo nekad kad uzmemo negdje piće. Oni su nas častili zato što su bili oduševljeni sa nama. I deci je to svakako, o mladincima, to su mladi ljudi koji imaju po 20 godina, oni su svi rođeni u Australiji. Znači, oni govore srpski, pevaju na srpskom, igraju srpski folklor, ali oni su se oduševili jer dolaze iz sredine u kojoj nisu imali priliku da upoznaju takvu jednu staru kulturu. Prvi put možda izlaze van Australije, možda su išli u Srbiju, to svakako su išli neki od njih u Srbiju, ali ovo prvi put da su oni upoznali jednu civilizaciju, jednu drevnu civilizaciju i stalno mi govore kad ćemo opet da idemo u Kinu. Dakle, put je zaista, ta turneja je bila uspješna, mi smo posle toga planirali da odemo i na Novi Zeland i u Japan. Ja sam već išao sa folklorom na Novi Zeland i dole sam zatekao našu jednu koloniju Srba koji u Oklandu, koji imaju i crkvu. Uglavnom su to ljudi koji su dolazili 90. godina, doktori, inženjeri i tako dalje. I oni su nas zaista lepo dočekali. Imali smo priliku da budemo na službi u toj crkvi našoj na Novom Zelandu. Ono što me oduševilo da u toku službe svi vernici, oni pevaju, znači svi vernici su hor, ne postoji hor, dakle svi učestvuju u liturgiji, to je nešto što nisam nigde sreo i zaista tu sam se oduševio i pevali smo čitavu tu liturgiju, a kasnije smo držali koncert i onda me je iznenadilo nešto što pre nisam sretao u našoj dijaspori, upoznali smo Dalmatince koji su došli za vreme Kraljevine Jugoslavije, to su sa ovih ostrva. Oni se i danas deklarišu kao Slavi, kao Dalmatinci, pošto u to vreme uopšte Dalmacija nije nikad bila u sastavu Hrvatske kroz tu istoriju. I oni danas se deklarišu, oni su katolici, Dalmatinci, ali po nacionalnosti su Slavi, tako oni izgovaraju. Međutim, oni su za 100 godina uspjeli da se izmiješaju sa Maorima, tako sad imate čovjeka koji kaže da se zove Stipe, a on je tipični Maor po onom njegovom izgledu, znači Maori su krupni, tamnoputi. I tu je bilo druženje izuzetno. Oni imaju također folklornu grupu koji vodi jedan naš koreograf iz Kragujevca. I sa njim sam razgovarao kako vi to radite. Kaže, pa malo je ovdje teško, pošto su ovo u stvari, to je već treća ili četvrta generacija. a on se trudi, oni više igraju, ne mogu baš da rade pevanje, pošto se jezik izgubio. Tako da naši ljudi ima svugde, ja sam išao sa folklorom i na ostrvo Tasmaniju, tu ima nešto oko 300-400 Srba na čitavom ostrvu i kad ja dole dođem, oni se svi okupe, to je za njih ovaj veliki praznik, kad dođemo mi sa instrumentima, sa folklorom, pa mi ostanemo dva dana. Bude opšte jedno narodno veselje. Inače, sa ostrva Tasmanijim imamo i imali smo u prošlom sazivu Australijskog parlamenta i narodnog poslanika koji je Srbina, to je Andrew Nikolić. On je penzionisani general Australijske vojske i on je bio u prošlom sazivu, on je bio narodni poslanik i on je prvi Srbin koji je održao govor u parlamentu Australije na srpskom jeziku. Jednostavno čovjek je izrazio želju, ja hoću da govori na svom jeziku i ne može mi niko zabraniti. Tako da imamo naši ljudi koji su zaista aktivni na svim tim prostorima. A naš cilj akademije je upravo da širimo našu kulturu u ovom azijsko-pacifičkom regionu. Tu mi gravitiramo u tom regionu. Znači, od ostrva Tasmanije i Novog Zelanda pa sve gore do Narodne republike Kine. I zaista smo dobro krenuli u prošloj godini. Evo sad nas je malo omeo ovaj virus, ali čim ovo prođe, mi nastavljamo dalje sa našom misijom.
Akademija Benđo je postala svetski poznata kada je za Novaka Đokovića u Melbourneu priredila veličanstven nastup, koncert. Prosto tada vas je upoznao ceo svet. Kako je to izgledalo? I to je nešto najlepše možda što je poslato za vreme Đokovićevog boravka u Australiji, sve te slike sa vama i našom srpskom decom.
Pa to je desilo tako brzo i spontano na poziv jednog našeg poznatog ugostitelja Majkla Popovića, koji drži restoran u Melbourneu. Mi smo tu veče imali samo sat vremena da se organizujemo da dođemo na taj koncert. Znači, on nas je bukvalno pozvao sat vremena pre dolaska Novaka Đokovića, jer ni on nije znao pre i rekao da li možete nešto da napravite. Ja sam se potrudio koliko sam mogao, skupili smo trubače i decu sa folklora. I znam dobro, kada smo se pojavili, Novak je bio oduševljen. I onda je rekao, a šta ste vi spremili? To se radilo maloj deci u narodnim nošnjama, to su deca, dječaci, devojčice od nekih 10 godina. A oni kažu, mi smo spremili za tebe jednu pesmu, koju? Ajde, Jano. I sada oni su počeli da pevaju, Novak je sa njima pevao, u jednom momentu Novak je pogrešio neki tekst. U stvari, on je zaboravio jednu strofu. I onda su deca stala, počela da galame njega, nije tako, pogrešio si, nije tako. Malo je meni bilo neugodno, a Novak je se tako oduševio na tu njihovu iskrenost. To je zaista karakteristika deci, da su oni uvijek, deca su uvijek iskrena. I on je rekao, pa šta sam pogrešio? Pa kaže, nisi otpevao onu strofu, kuću da prodamo. Pa zar moramo i kuću da prodamo? Pa moramo, kažu deca, i onda su nastavili ponovo da pevaju. I tako da je zaista bilo lepo druženje. Ostali smo do kasno u noć sa Novakom. Tu su bili i svi drugi naši teniseri i treneri. I pošto sad imamo ove društvene mreže, to je se toliko brzo raširilo. Ja sam postavio jedan video na Facebook. U toku noći oko 200.000 ljudi je pregledalo taj snimak. I tako se za tu akademiju saznalo i tim putem mnogo ljudi je upoznalo se sa radom naše akademije, zahvaljujući Novaku Đokoviću i naravno zahvaljujući Majku Popoviću koji nas je pozvao tu veče. Mi smo posle toga dobili dosta novih članova koji su došli da igraju sa nama. Čak smo imali dosta poziva i ljudi koji nisu srpskog porekla, jer stekao se utisak ako radite na toj akademiji, da ćete imati priliku da sretnete sve te ljude koji su poznati u svetu.
Poznata je i vaša želja da sa akademijom dođete u Srbiju, na naše prostore, u Republiku Srpsku. I bilo je reči da ćete nastupiti na otvaranju, na osveštanju srpskog hrama u Mostaru. Šta se sa tim dešava? Da li ta ambicija i želja i dalje postoji?
Da, postoji ta ambicija i želja. Uvijek, mi smo uvijek vezani za maticu, bez obzira gde bitisali. Znači, mi imamo samo jednu matičnu državu, to je Srbija. Naravno, ja sam rođen u Dolnoj Neretve i moja je želja bila da učestvujemo na otvaranju, u programu na otvaranju hrama u Sabornog hrama u Mostaru, ali sada je ovo sve stalo, znači sve aktivnosti su zaustavljene, pa vidjet ćemo dalje kako će se stvari odvijati. Zaista nam bila velika želja da posjetimo i Srbiju i da odemo na Kosovo, dole imamo dosta prijatelja, društvo Kopaonik, Kut Kopaonik iz Leposavića je dolazio ovdje kod nas, mi smo se sa njima sprijateljili. Tako ima dosta stvari koje možemo da, i naravno u Crnu Goru, ja kad sam bio pre nekoliko godina kod mitropolita Amfilofija Radovića, on mi je rekao, a zašto niste došli u Crnu Goru? Pa ja kažem, nisam imao poziv, sad imate.
Sjajno, hvala vam dragi Slobodane na ovom intervju, na izdvojenom vremenu. Pozdravite sve naše ljude u Melbourneu i Australiji. Želimo vam da sve vaše želje ostvarite i na ličnom planu i sa vašom Benđo Akademijom. Hvala vam puno.
Hvala i vama i pozdrav za sve slušalce vašeg radio programa.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.